Գլուխ 21-րդ. Գեղատեսիլ երրակայմ Արիել Առագաստանավը շուրջ երկրյա պտույտ էր կատարում, և մեկ տարի էր, ինչ դուրս էր եկել Սան Ֆրանցիսկոից, երբ ջերին ընկավ այդ նավը. Որպես աշխարհ, և այն էլ որպես սպիտակ աստվածների աշխարհ, ջերին այդ նավը միաննման բան էր թվում. Նա մեծ էր իր ինջից, և սևամորտերը այդտեղ ամենուրեք թրև չէին գալիս. Առաջնամասում և ետնամասում, տախտակամածի վրա և ներքևում, ջերին միայն մի սևամորտ գտավ. Դա Ջոննին էր, իսկ մնացած ամբողջ տարածությունը լցված էր սպիտակամորտ երկոտանի աստվածներով. Ջերին նրանց հանդիպում էր ամենուրեք. Նրանք հսկում էին ղեկանիվի մոտ, տախտակամածն էին լվանում, մաքրում նավի պղնձամասերը, ելնում կայմերի վրա և առագաստերը պարզում. Բայց աստվածներն այդտեղ տարբերակվում էին, և Ջերին շուտով յուրացրեց, որ Արիելի վրա գտնվող սպիտակ աստվածների աստիճանակարգում նավաստիները և մնացած անձնակազմը նշանակալից չափով ցածր են կանգնած ճերմակ ոսկեկար հագուստեր կրող նավապետից և նրա երկու օգնականներից. Իսկ դրանք էլ իրենց հերթին ցածր էին Հարլեյ Քեննանից և Վիլա Քեննանից, քանի որ ինչպես իսկույն նկատեց Ջերին, հրահանգողը Հարլեյ Քեննանն էր. Բայց Ջերին մի բան չգիտեր, և նրան վիճակված չէր հասկանալ այդ բանը, թե Արիելի վրա ով էր գերագույն աստվածությունը. Այդ առեղծվածը նա չէր էլ փորձում լուծել, քանի որ ընդունակ չէր նմանօրինակ դատողության. Նա այդպես երբեք էլ չիմացավ, Հարլեյ Քեննան է հրամայում Վիլային, թե Վիլան Քեննանին. Գլուխը չծանրաբեռնելով այդ պրոբլեմի լուծմամբ, Ջերին աշխարի վրա նրանց գերագույն տիրակալությունն ընդունեց որպես դուալիստական տիրակալություն. Նրանցից ոչ մեկը չէր խանգարում մյուսին. Թվում էր, թե նրանք տիրապետում էին հավասար չափով, իսկ մնացածները խոնարհվում էին նրանց առջև. Ճիշտ չէ, որ իբր անհրաժեշտ է կերակրել շանը, որպիսի նվաճես նրա սիրտը. Հարլեյն ու Վիլլան Ջերին երբեք չէին կերակրում. Բայց և այնպես Ջերին նրանց էր ընտրել որպես իր պարոնների. Կամենում էր սիրել և ծառայել նրանց, այլ ոչ թե իրեն ճշտապահորեն կերակրող ճապոնացի բատալերին. Բանն այն է, որ Ջերին, ինչպես ամեն մի շուն, կարողանում էր տարբերել, թե ով է կերակրում իրեն, և ով է հրամայում կերակրել. Նա ենթագիտակցաբար հասկանում էր, որ ոչ միայն իր ուտելիքը, այլև նավի վրա գտնվող բոլորի սնունդը կախված է տղամարդուց և կնոջից. Այդ նրանք էին կերակրում բոլորին և բոլորին ղեկավարում. Նավապետ Վինտերսը կարող էր հրամաններ տալ նավաստիներին, բայց ինքը հրամանները ստանում էր Հարլեյ Քեննանից. Ջերին հավատացած էր դրա մեջ և գործում էր համապատասխանորեն, թեև այդ ամենը գիտակցաբար երբեք չէր հասկանում. Ինչպես միստր Հագինի, Շկիպերի, նույնիսկ Բաշտիի և Սոմոյի գերագույն քուրմի, Ջերին միշտ էլ կապվում էր ավակ աստվածների հետ, իսկ ցածրակարգ աստվածներից ընդունում համապատասխան վերաբերմունք և ուշադրություն. Ինչպես Շկիպերը Էրինջի նավում և Բաշտին Սոմոյում Ջերիի վրա հրճակել էին տաբու, այդպես էլ Արիելի սեփականատերներն էին պահպանում այդ տաբուն. Ջերին սնունդը ստանում էր ճապոնացի բատալեր Սանոյից, միայն ու միայն նրանից. Ոչ մի նավաստի չէր համարձակվում նրան մի կտոր փաքսիմատ առաջարկել, կամ էլ ծովեզեր հրավիրել վազվզելու. Իսկ Ջերին չէր կարող ընդունել նրանց առաջարկությունը. Ասենք, նրանք չէին էլ առաջարկում. Նավաստիներին չէր թույլատրվում նաև մոտիկություն անել Ջերիի հետ, խաղերի մեջ ներքաշել կամ սուլոցով մոտ կանչել. Ջերին իր բնույթով առանձին պարոնի շուն էր. Ուստի և այդ ամենը նրա համար ընդունելի էր լիովին. Իհարկե նավում նկատվում էր որոշակի աստիճանավորում, և այդ բանը ոչ ոք այնքան նրբորեն և ճշգրտությամբ չէր զանազանում, որքան ինքը, Ջերին. Այսպես օրինակ. Երկու օգտականները նրան կարող էին ողջունել հելո բառով, և նույնիսկ բարեկամաբար շոյել նրա գլուխը. Նավապետ Վինտերսը իրավունք ուներ էլ ավելի մտերմիկ վարվել. Նավապետը կարող էր թոթափել նրա ականջները, ողջունել թաթը բռնելով, քորել Ջերիի մեջքը և նույնիսկ բռնել նրա դունչը։ Բայց երբ տախտակամածի վրա հայտնվում էին Քեննան ամուսինները, նավապետը միշտ էլ նրան հանգիստ էր թողնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Թովիչ և Չարաճճի արտոնյալ վարմունքին, ապա նավում գտնվողներից բոլորի մեջ միայն Ջերիին էր թույլատրվում նման վարմունք Հարլեի և նրա կնոջ հանդեպ։ Իսկ մյուս կողմից էլ, Ջերին միայն նրանց էր թույլ տալիս նման արտոնյալ վերաբերմունք։ Ամեն մի արարք, որը փչում էր Վիլլա Քեննանի խելքին, Ջերին ընդունում էր նվաղելով երջանկությունից։ Այսպես օրինակ, Վիլլան, Ջերիի ականջների ծայրերը ոլորելով, ներս էր խոթում նրա ականջախորոչների մեջ և միաժամանակ նրան ստիպում ծառայել։ Որպիսի պահպաներ հավասարակշռությունը, Ջերին անօգտական շարժում էր առջևի թաթերը, իսկ տիկինը կատակով փչում էր նրա քթին։ Նման արտոնյալ կատակներ էր անում նաև Հարլեյ Քեննանը։ Հանդիպելով Վիլլա Քեննանի շրջազգեստի մոտ քաղցր քնած Ջերիին, Հարլեյը խուտուտ էր ածում նրա մատնամեջերը։ Ջերին քնի մեջ անգիտակցաբար քացի էր տալիս և արթնանալով լսում էր, թե իր վրա ինչպես են քրքջում։ Վիլլան երեկոները տախտակամածի վրա մատները շարժում էր ծածկոցի տակ, ձևացնելով ինչ-որ տարօրինակ սողացող մի կենթանու։ Իսկ Ջերին, խապված ձևանալով, կատաղաբար նետվում էր դեպի թաքնված կենթանին և ամբողջովին խռնշտորում տիրուհու անկողինը, թեև շատ լավ գիտեր, որ այդ ամենը միայն նրա մատներն էին։ Վիլայի քրքջոցին էին խառնվում գրեթե իսկական երկյուղի բացականչություններ, երբ Ջերին ատամներով համարյա թե բռնում էր նրա ոտքը, և բանը միշտ էլ վերջանում էր նրանով, որ Վիլլան նրան իր գիրկն էր առնում և ծիծաղից նվաղելով խուտուտ տալիս Ջերիի սիրալիորեն ետ ծալած ականջները։ Արիել նավում գտնվողներից ուրիշելով կհանդգներ նման անկարգություններ անել աստվածուհու մահճակալի վրա։ Այդ հարցը Ջերին իրեն չէր տալիս, բայց և լավ էր հասկանում, թե ինչպիսի բացառիկ շնորներից է օգտվում ինքը։ Ջերին պատահաբար ևս մի արտոնյալ կատակ հնարեց։ Մի անգամ նա իր դունչը սիրալիորեն մոտեցրել էր Վիլլայի դեմքին, և հանկարծակի իր կոշտ դնչով այնպիսի ուժով կպավ նրան, որ տիրուհին ճչաց և տարուբերվեց։ Իսկ երբ դա պատահեց երկրորդ անգամ, Ջերին արդեն գիտակցաբար որսաց, թե այդ բանն ինչպիսի տպավորություն թողեց Վիլլայի վրա։ Եվ այդ օրվանից, ամեն անգամ, երբ Վիլլան սկսում էր չափից ավելի ազատ և կոպտորեն կատակել նրա հետ և գրգռել, Ջերին դունչը մոտեցնում էր Վիլլայի դեմքին և հարկադրում նրան գլուխը մի կողմ տանել։ Ջերին շուտով համոզվեց, որ իր հաստատակամությամբ Վիլլային կարող է ստիպել անձնատուր լինել։ Տիրուհին նրան սեղմում էր իր գրկում և կարկաչաձայն ծիծաղով լցնում նրա ականջը։ Եվ այդ օրվանից Ջերին համառորեն խաղում էր իր դերը այնքան ժամանակ, մինչև որ չէր հասնում հիասքանչ կապիտուլյացիայի և խաղի հրճվագին հանգուցալուծմանը։ Այդ խաղում ավելի շատ ցավի բաժին էր հասնում Ջերիի քնքուշ քթին, քան Վիլայի կզակին և այտերին։ Սակայն ցավը տիրուհուն բավականություն էր պատճառում։ Այդ ամենը կատակ էր, այն էլ մի սիրակատակ։ Այդպիսի ցավը Վիլային երջանկություն էր թվում։ Բոլոր շները խոնարհվում են աստվածության առջև։ Ջերին շատ շներից ավելի երջանիկ եղավ։ Նա նվաճեց երկու աստվածների սերը։ Թեև նրանք էին հրամայում Ջերիին, բայց և սիրում էին ուժգին։ Ճիշտ է, Ջերին իր քթով սպառնում էր հարվածել սիրեցյալ աստծու այտին, բայց ավելի շուտ նա իր սրտի ողջ արյունը կաթիլ առ կաթիլ կտար, քան կհամաձայներ ցավ պատճառել նրան։ Նա չէր ապրում հանուն մի կտոր հացի, հանուն օթևանի և ոչ էլ հանուն մառախլապատ մի անկյան այս աշխարում։ Նա ապրում էր հանուն սիրո, և հանուն սիրո նա պատրաստ էր մեռնել նույնպիսի հրճվանքով, ինչպիսի հրճվանքով ապրում էր հանուն այդ սիրո։ Շկիպերի և միստր Հագինի մասին եղած հիշողությունները Սոմոյում արագ չէին կարող ջնջվել։ Կյանքը մարդակերների գյուղում չէր բավարարում նրան։ Սերն այնտեղ չափազանց քիչ էր։ Միայն սերը կարող է ջնջել սիրո հիշատակը, կամ ավելի ճիշտ, կորուսյալ սիրո կսկիցը։ իսկ Արիելի վրա այդ պրոցեսը կատարվում էր արագ. Ջերին դեռ չէր մոռացել Շկիպերին և միստր Հագինին, բայց այն պահերին, երբ նա հիշում էր այդ երկուսին, նրանց կարոտ առաջվա պես խստորեն և տանջալի չէր զգում. Նա սկսեց ավելի սակավ հիշել նրանց և տեսնել երազում, իսկ Ջերիի երազները, ինչպես և բոլոր շներինը, հստակ էին և վառվռուն։